Ykkönen.
Päivää Tiede Ykkösestä. Tänään mennään aluksi avaruusteemalla. Aamulla on seurattu jännityksellä, miten käy Dragon-nimisen aluksen toisessa laukaisuyrityksessä. Kyseessä on ensimmäinen kaupallinen yritys kohti avaruutta. Laukaisua on voinut seurata muun muassa Yle Tieteen Twitter-sivustolla, josta on löytynyt linkkejä sitten erinäisiin verkkokameroihin. Tiedevartissa lähdetään laboratoriooloihin. Kesä tuo mukanaan kaikenlaisia vatsapöpöjä ja epidemioita. Mutta pysyykö diagnostiikka perässä? Siitä kertoo toimittajamme Jari Vaara myöhemmin tässä ohjelmassa. Mutta aluksi avaruuteen. Dragon-alus laukaistiin tänään onnistuneesti tuossa 10 jälkeen ja se on parhaillaan maan kiertoradalla. Tervetuloa studioon tutkija Ari-Matti Harri Ilmatieteen laitokselta, joka on myös tutka- ja avaruusteknologian tutkimuspäällikkö.
Kiitos.
Avaruusmatkailu on tainnut tähän asti olla tuttua lähinnä tieteiskirjallisuudesta ja muutamien rikkaiden villeistä unelmista, mutta nyt ainakin yritetään tosissaan. Tänään Dragonin laukaisu onnistui, vaikka vielä lauantaina oli pieniä ongelmia viime hetkellä. Mitä silloin lauantaina tapahtui, kun laukaisu puoli sekuntia ennen toteutumistaan keskeytettiin?
Siinä kävi aika tyypillinen asia, eli oli erässä anturivirhe, eli eräs anturi vedettiin vaihtamaan sitten, eli se antoi turhan hälytyksen, ja se vaihdettiin pois, ja tänään laukasti.
Tänään tosiaan 10 jälkeen nähtiin hienoja kuvia, jossa avaruusalus lähti kohti ISS-avaruusasemaa. No nyt kyseessä on ensimmäistä kertaa kaupallinen pyrkimys kohti avaruutta. Ari-Matti Harri, avaruustutkijana, mitä ajattelet näistä kaupallisista pyrkimyksistä? Miten ne suhteutuvat vaikkapa perinteisiin avaruusohjelmiin?
Tämä NASAn pyrkimys ja yleensäkin SpaceXn rooli tässä, niin se on selkeästi NASAn toive saada samoilla panoksilla enemmän tuotetta, eli enemmän ja halvemmalla tuottaa avaruuslentoja. Ja tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, eli SpaceX on pystynyt generoimaan ehkäpä niin kuin hieman pienemmillä panoksilla kuin NASA, niin ihan uuden laukaisulaivaston tai laukaisulaivaston alun. Ja nyt niin kuin tänään sitten on ensimmäinen varsinainen koepäivä. Ja periaatteessa kysymys on tosiaan niin kuin siitä, että niin, tässä tämä ei sinänsä ole mitään kovin uutta. Koko ajan avaruusbusineksessa ja avaruustoiminnassa suurin osa, voidaan sanoa, että laukaisulaitteista ja luotaimista ja niiden järjestelmistä, ne valmistetaan kaupallisissa firmoissa. Tilanne on sama Euroopan avaruusjärjestössä, joka on lähinnä tällainen suuri pääurakoitsija, eli alihankinnoi eurooppalaiselle teollisuudelle eri laitteiden ja eri avaruusjärjestelmien toimittamisen. Ja sitten tiedelaitteet rakennetaan tutkimuslaitoksissa, ja NASAlla on sama juttu. NASAlla itsellään toki on aika paljon enemmän sitten varsinaisia suunnittelu- ja tutkimuslaitoksia ympäri Yhdysvaltoja. Mutta nyt tässä tapauksessa ensimmäisen kerran pyritään sitten kokeilemaan, että jos sitten tällaisia Space Stationille meneviä, usein käytettäviä järjestelmiä voitaisiin rakentaa kaupallisesti.
Tässä siis NASA on mukana aivan halukkaasti näissä kaupallistamishankkeissa, joten kyse ei ole siitä, että joku hullu miljonääri nyt vain haluaa itsepintaisesti avaruuteen, vaan kyllä siinä on myös näiden perinteisten toimijoiden intressejä taustalla. Ja ilmeisesti on myös niin, että eihän tämä raha ole pois avaruustutkimusta, vaan siinä on aivan yksityistä rahaa taustalla, kun avaruuteen pyritään yksityisin keinoin.
Aivan, eli nyt SpaceX:säkin on päärahoittaja, on sitten niin kuin Elon Musk, joka itse rahoittanut suuren osan firmansa toiminnasta. Onnistui kehittämään lupaavia tuotteita, lupaavia laukaisulaitteita, NASA innostui niistä, ja NASA on tilannut heiltä sitten niin kuin laukaisupalveluita, ja ne tilauksetkin on kaikki niin kuin tavallaan onnistumiskriteereillä varustettuja, että niin tilaukset jatkuvat, jos palvelut onnistuvat.
Tutkimuspäällikkö Ari-Matti Harri, NASA on siirtänyt painopisteen jo kohti Mars-lentoja, ja se on luopunut jo sukkuloistaan. Samaan aikaan muutamat muutkin yritykset kuin tämä SpaceX ovat pyrkimässä avaruutta kohti, muun muassa lentokonejätti Boeing. Miten avaruusohjelmien tulevaisuuteen vaikuttaa se, että lentoja aletaan suunnata myös kuluttajille? Miten sitten siellä varsinaisen tutkimuksen puolella?
Ainakin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tällainen voi sanoa, että niin sanottu avaruusturismi olisi melko pientä. Ja ehkäpä niin kuin lisää osaltaan sitten suuren yleisön kiinnostusta avaruustoimintaa kohtaan. Että suurta merkitystä niillä ei ole. Ainakaan siinä mielessä, että resursseja siirtyisi pois tutkimuksesta tällaiseen toimintaan, niin siitä ei ole mitään merkkejä tällä hetkellä ainakaan.
Nyt kun seurataan Dragonin matkaa, joka siis tällä hetkellä jatkuu siellä maan kiertoradalla, niin mikä tämän kyseisen kokeen tavoitteena on?
Tavoitteena on nyt lähestyä Space Stationia, telakoitua kiinni siihen. Ja tällä tavalla niin kuin varmistetaan, että näytetään, että tämä Dragon onnistuisi siihen siinä. Dragonissahan on kaksi tällaista moduulia, eli nyt siinä on kyydissä tällainen tämä rahtimoduuli, jolla pystytään noin 2500 kiloa tavaraa viemään Space Stationille ja taas takaisin. Eli tavaraa sisään ja sitten niin kuin muuta tavaraa pois. Ja sitten tämä moduulin toinen versio on sellainen, jolla pystytään 7-henkinen miehistö kuljettamaan avaruusasemalle takaisin. Ja viime kädessä NASA toivoo tällä tavalla, että saataisiin lisää joustavuutta ja lisää toimijoita tälle alalle, koska tällä hetkellä NASA on ollut täysin riippuvainen venäläisistä palveluista, eli Sajus ja Prognos alukset, toinen vietä rahtia ja toinen miehistöjä maan ja Space Stationin välillä. Ja sitten viime aikoina myöskin japanilaisilla on tällainen rahtimoduuli, joka pystyy viemään tavaraa. Ja nyt sitten on niin kuin tuon Sukkulan eläkkeelle jäämisen jälkeen on ensimmäistä kertaa amerikkalainen toimija myöskin kuvioissa.
Tutkija ja tutkimuspäällikkö Arimatti Harri, toimit Ilmatieteen laitoksella. Kohta kuulemme, mikä on suomalaisten panos tässä tulevaisuudessa avaruustutkimuksessa ihan konkreettisesti, mutta lyhyesti tähän väliin, miksi Ilmatieteen laitoksella näitä avaruuteen liittyviä asioita tutkitaan?
Ilmatieteen laitoksella on perinteisesti oltu kiinnostuneita maan lähiavaruudesta ja auringon ja maan vuorovaikutuksesta, koska se näkyy maan päällä ja yhteiskunnan toiminnoissa. Puhutaan niin sanottu avaruussäästä, josta aurinko aiheuttaa jonosfäärivirtoja ja sitä kautta se saattaa olla haitallista ja vaarallista maanpäällisille rakenteille. Puhutaan nyt niin kuin on niistä kaasuputkia tai sähköverkostoja ja samalla tavalla myöskin maapalloa kiertäville satelliiteille. Niin tämä on yksi sellainen asia, mistä aikoina Ilmatieteen laitoksella alkoi nämä. Ja toinen sit tutkimuskohde on sitten maankaltaisten taivaankappaleiden ilmakehät. Tutkimalla niitä voimme oppia jotakin uutta myöskin omasta ilmakehästämme.
Nyt yksi kiinnostavimpia kohteita on eräs valtava järvi. Mikä siinä on niin kiinnostavaa? Tämä kyseinen Ligeia sattuu sijaitsemaan ei suinkaan maassa, vaan Titanilla, joka on Saturnusplaneetan suurin kuu. Ja tosiaan sinne ollaan puuhaamassa uutta tutkimusmatkaa, joka laskeutuisi tämmöisen laskeutumisaluksen keinoin tämän kyseisen Ligeijärven pinnalle. Puhutaan siitä kohta, mutta Arimatti Harri, miksi Titan on niin suuren kiinnostuksen kohteena?
Titan kiinnostaa meitä, koska se on aurinkokunnan kappaleista ainut, jonka kaasukehä on kemiallisesti samantyyppinen kuin maapallolla. Eli enimmäkseen typpeä, noin 80% typpeä, ja sitä kautta tulee tällainen kiinnostavuus, ihan niin kuin jopa kosmologisista kysymyksistä puhutaan, eli periaatteessa maapallon syntyvaiheessa, maapallon yläilmakehissä tilanne oli samantyyppinen kuin Titanissa tänään. Eli puhutaan typpikaasukehä, erittäin kylmät lämpötilat ja sähkökemiallisia prosesseja.
Pyrkimys kohti Titania on oikeastaan aika vanhaa perua. Siis Titan on havaittu ensimmäisen kerran jo 1600-luvulla. Hollantilainen Christian Huygens havaitsi sen, mutta nyt sitten 2004 ja 2005 olivat jännittäviä vaiheita. Titanin tutkimuksessa. Silloin Cassini-Huygens-Luotain aloitti tutkimukset Titanin ympäristössä. Miltä se Titan-planeetta ihan konkreettisesti näyttää niissä kuvissa, joita Cassini muun muassa on ottanut?
Titanilla on kaasukehä, joka aiheuttaa sitten optisia heijastuksia. Eli kun katsotaan sitä, voi sanoa, että kaasukehän reunaa, niin se näkyy sinertävä reunakehys ympäri Titania, joka johtuu samoista syistä kuin maapallo. Maapallo näyttää siniseltä, koska meillä on typpimolekyylejä ilmakehässä, ja sitten tulee sininen väritys. Mutta sitten Titanissa vahvaa on tällainen, voisi sanoa, rusehtavan punainen pääväritys, kun katsotaan suoraan sinne kuuhun. Ja tämä tulee taas sitten niin kuin siitä, että se Titan kuu, kun kaasukehä, kun mennään hieman syvemmälle, niin siellä on sitä raskaampia aineita ja ihan orgaanisia molekyylejä. Ja sitten myöskin rikkiyhdisteitä, ja sitä kautta tulee tämä rusehtavan punainen väri. Täältä se näyttää, ja sitä kautta sitten...
No, siellä on tosiaan niin paljon kaikenlaista, että voidaan siihen mennä vielä myöhemmin, mutta se mikä nyt on erityisen kiinnostavaa, niin me suomalaiset olemme mukana siinä, miten jatkossa tutkitaan Titanin pintaa. TIME eli Titan Mare Explorer on yksi ehdokkaista laskeutumaan Ligeijärven pinnalle. Tutkija Arimatti Harri, minkälainen alus tämä TIME on?
Se on laskeutumisalus, joka tulee laskuvarjon avulla, laskeutuu pintaan saakka ja pystyy kellumaan myöskin sen metaanijärven pinnalla. Ja tarkoitus on tutkia sitten hyvin tarkkaan sen järven koostumusta, metaani, etaani ja muita orgaanisia molekyylejä. Ja sitten suuri kysymys on se, että kuinka paljon järven pinta nousee ja laskee, ja tapahtuuko sateita siinä aikana, kun siellä ollaan. Eli halutaan tutkia ei pelkästään koostumusta ja fysikaalisia olosuhteita, vaan myöskin juuri tätä alussa mainitsemaani metaanikiertoa. Ja se on sellainen, mikä on, puhutaan maassa, puhutaan hydrologista kierrosta, eli kun vesi kiertää ilmakehän ja maanpinnan välillä, niin tuolla sitten puhutaan myöskin lainausmerkeissä hydrologiasta, mutta se on metaanikierto. Ja tämä on meidän kannalta erittäin kiinnostavaa.
Nyt meillä valitettavasti alkaa aika tässä loppua, on niin paljon kiinnostavia aiheita tähän Titaniin liittyen, mutta tutkimuspäällikkö Arimatti Harri Ilmatieteen laitokselta, kesäkuu on nyt hyvin jännittävää aikaa tässä Titanin ja Ligeijärven tutkimuksen suhteen. Mitä silloin päätetään?
Silloin NASA päättää, että mikä näistä ehdotuksista, tällä hetkellä loppusuoralla on 3 ehdotusta, ja tämä TIME, Titanin pintaan menevä vene, ja kellumisalus on yksi niistä, siellä on kaksi kilpailijaa. Eli nämä 3 ehdotusta NASA valitsi vuosi sitten noin 100 hyvän ehdotuksen joukosta. Ja me olemme tietysti iloisia siitä, että olemme mukana tässä TIME-ryhmässä. Se on se NASAn vetämä tai NASA-vetoinen ryhmä, joka on siinä hanketta vetää, ja siinä on mukana meidän tutkimusryhmä ja yksi englantilainen ryhmä vielä.
Hyvä. Jäämme jännityksellä odottamaan, mitä sitten NASA siellä suuressa viisaudessaan päättää, mutta joka tapauksessa kiinnostavia matkoja luvassa TIME, mikäli se valitaan NASAn tutkimusalustaksi Titanille, laskeutuu vuonna 2023. Tutkija ja tutkimuspäällikkö Arimatti Harri Ilmatieteen laitokselta, kiitoksia oikein paljon tästä vierailusta Tiede Ykköseen.
Kiitoksia kovasti.
Ja uutta tieteestä pureutuu tänään hirvikärpäsen ominaisuuksiin. Niistä on riesaa, mutta onko niistä sittenkään liikaa haittaa? Toimittaja on Leena Mattila.
Laiha syntyessä ja lihava aikuisena on 5-kertaisessa riskissä sairastua diabetekseen vanhuudessa. Pienikokoisilla vauvoilla on selvästi korkeampi verensokeri- ja insuliinitaso sekä suurempi riski sairastua diabetekseen yli 75-vuotiaana. Diabetesriski on huomattavan suuri niillä laihoilla vauvoilla, jotka ovat lihavia keski-ikäisinä. Tutkimuksessa syntymäpainon yhteys vanhuuden sokeriaineenvaihduntaan oli selkeä, kertoo tutkija Mikaela von Bunsdorf Jyväskylän yliopistosta. Pieni syntymäpaino ja keski-iän lihavuus nostivat yli 70-vuotiaiden diabetesriskin lähes viisinkertaiseksi. Von Bunsdorf tutki islantilaista vuosina 1914-1935 syntyneiden lähes 1700 ihmisen aineistoa. Islannissa keskimääräinen syntymäpaino on eräs maailman korkeimmista ja diabeteksen ilmaantuvuus eräs maailman matalimmista. Islantilaisten suuri syntymäpaino saattaa johtua proteiinipitoisesta ravinnosta ja yleisesti käytetystä kalamaksaöljystä. Kalamaksaöljyn tiedetään pidentävän raskausaikaa. Näistä erikoisuuksista huolimatta tutkimuslöydökset ovat yhdenmukaisia länsimaissa tehtyjen tutkimusten kanssa, toteaa von Bunsdorf. Diabeteksen ennaltaehkäisyssä olisi tarpeen kartoittaa matala syntymäpaino, sillä se näyttää lisäävän diabetesriskiä merkittävästi vanhoissakin ikäluokissa. Syntymäpienuuden ja keski-iän lihavuuden yhdistelmän aiheuttama korkea diabetesriski on huolestuttavaa, sillä ylipaino lisääntyy tasaisesti kaikissa ikäryhmissä eri puolilla maailmaa. Tutkittavat reikävikiläiset oli tutkittu keski-iässä ja uudelleen vanhuudessa. Tutkimustietoihin on liitetty syntymätiedot sairaalarekistereistä. Mikaela von Bunsdorf työskenteli kansainvälisessä tutkijaryhmässä Washingtonissa. Suomalaistutkijat löysivät rintasyövän leviämistä estäviä yhdisteitä hiirikokeissa. Tutkitut heparinin kaltaiset aineet hidastavat etäpesäkkeiden muodostumista luustoon. Hiirikokeissa todettiin, että heparinin kaltaisilla yhdisteillä voidaan ehkä estää rintasyövän leviäminen luustoon. Rintasyöpäkuolleisuus johtuu suurelta osin luustoon levinneistä etäpesäkkeistä. VTT:n tutkijat löysivät entsyymin, joka säätelee luustoetäpesäkkeiden muodostumiselle tärkeää syöpäsolujen ja luuston välistä vuorovaikutusta. Myös hepariini, jota käytetään verenhyytymisen estoon, vaikutti samaan vuorovaikutuksen säätelyyn. Kokeet rintasyövän hiirimallilla osoittivat, että hepariinin kaltaiset aineet vähentävät rintasyöpäsolujen kasvua luussa ja siitä johtuvaa luun hajoamista. Toinen heparinin kaltaisista yhdisteistä on turkulaisen Biotieterapies-yrityksen kehittämä. Sen verenohennusvaikutus on huomattavasti hepariinia heikompi, joten se soveltuu paremmin lääkekehityskohteeksi rintasyövän hoitoa varten. VTT:n tutkijat ovat yhteistyössä Turun ja Indianan yliopistojen sekä turkulaisten bioalan yritysten kanssa löytäneet uutta tietoa rintasyövän luustoetäpesäkkeiden muodostumisesta. Hiirikokeessa he osoittivat, että hepariinin kaltaisilla yhdisteillä voidaan ehkä estää rintasyövän leviäminen luustoon. Hirvikärpänen ei voita poroa eikä hirveä. 60-luvulla Kaakosta Suomeen levinnyt hirvikärpänen loisii Itä-Suomen hirvissä erittäin runsaslukuisena. Hirvisonneissa on keskimäärin 10 600, hirvilehmillä 3 500 ja vasoillakin 1700 hirvikärpästä taljassaan. Ennätyshirvellä oli lähes 17 500 hirvikärpästä nahoissaan. Vaikka hirvikärpäsiä on näin hirveästi, ne eivät suuremmin hetkäytä hirven hyvinvointia. Porojen altistuskokeessa oli samansuuntainen tulos. Porokaan ei hirvikärpäsistä pahemmin hetkahda suuntaan eikä toiseen. Hirvikärpäinen on luonnossa jo levinnyt poronhoitoalueen eteläosiin, ja siksi selvitettiin, kuinka altistus vaikuttaa poron elämään. Maisteri Tommi Paakkosen väitöstutkimuksessa porot altistettiin hirvikärpäsille tarhaoloissa. Tutkimuksessa ei löytynyt selvästi hirvikärpäsen aiheuttamia muutoksia. Hirvikärpästen selviytyminen poron taljalla oli sitä paitsi melko onnetonta. Vain 2% pärjäsi. Tämän perusteella poro ei ole ihanteellinen isäntäeläin hirvikärpäselle. Hirvikärpäsen kylmänkestoa selvitettiin määrittämällä sille tappava kylmyys ja jäätymispiste. Lisäksi analysoitiin hirvikärpäsen mahdollisesti sisältämät jäätymisen estoaineet. Tulosten perusteella hirvikärpänen voi olla jäätymistä sietävä laji. Ikävä kyllä, se voi siis levitä edelleen. Filosofian maisteri Tommi Paakkonen esittää väitöksensä 25. toukokuuta Joensuussa.
Maapalloistuminen on tuonut jännitystä bakteriologian laboratorioihin ja erityisesti ulosten näytteiden analysoimiseen. Esimerkiksi Shigellaa, joka aiheuttaa punataudin, tavataan aikaisempaa useammin. Kotoisissakin pöpöissä riittää haasteita, sillä kesä tuo mukanaan ripulipiikin. mätäkuun ruokamyrkytys ei ole siis mikään vitsi. Diagnostiikka kehittyy vauhdilla, hyvä näin, sillä tänä päivänä tulosten saaminen saattaa kestää viikon, mikä on ripulipotilaalle todella pitkä aika. 2 päivää menee viljelyyn, mutta mihin ihmeeseen menee 5 päivää? Toimittaja Jari Vaara.
Taustalla hurraavat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan mikrobiologian, bakteriologian koneet. Filosofian maisteri Laura Lindholm, menikö tämä nyt vihdoin ja viimein oikein tämä litania?
No lähestulkoon, eli olemme tosiaankin täällä Turun yliopiston lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian bakteriologian osastolla.
Eli todettakoon tähän, että turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta, ja siirrymme eteenpäin. Eli olemme täällä selvittämässä sitä, että ulosteperäisten bakteerien tutkimusta, ja kävelemme tässä juuri bakteerilaboratorion ovelle. Ollaan tässä hetkinen ulkopuolella ja edetään siten, että puhutaan vihollisesta teemalla tunne vihollisesi. Mitä tutkimuksia tuolla laboratoriossa ulosteille voidaan tehdä?
Eli ulosteille voidaan tehdä ulosteviljely 1-tutkimus, jossa tutkitaan näitä akuutin ripulin aiheuttajia, joita on kampylobakteeri, salmonella, sikella ja jersiinia. Ja sitten voidaan tehdä ulosteviljely 2-tutkimus, jossa haetaan nimenomaan antibioottiripulin aiheuttajaa, eli Clostridium difficilea.
Ja siirrytään katsomaan käytännössä, mitä nämä 1 ja 2 tarkoittavat. Eli käymme päivää laboratorioon, ei tarvitse hätääntyä, Yleisradio on paikalla. Tässä on vetokaappi ja erilaisia kasvatusmaljoja. Minkä takia noita on noin monta eri tyyppiä noita kasvatusalustoja?
Joo, eli meidän ulostehan on aivan täynnä erilaisia bakteereita. Ja nyt sitten, kun me halutaan etsiä juuri se tietty taudin aiheuttaja sieltä sen kaiken bakteeriston joukosta, niin tarvitaan sitten tämmöisiä erilaisia selektiivisiä eli valikoivia maljoja, joilla me voidaan sitten toisaalta selekoida sieltä sitä tiettyä bakteeria ja toisaalta taas sitten rikastaa. Eli pyritään pääsemään ikään kuin eroon niistä normaalibakteereista ja sitten toisaalta halutaan sitten rikastaa juuri sitä patogeenista, eli taudia aiheuttavaa bakteeria. Ja sen vuoksi täällä on näitä monia erilaisia näitä tämmöisiä maljoja, ja sitten on noita tuollaisia rikasteputkia, mihin vielä laitetaan sitä näytettä. Eli se näytehän tulee meille tuommoisessa pienessä purkissa, tulee sitä ulostetta, ja sitten myöskin tuommoisessa geelikuljetusputkessa, eli siinä on tuommoinen viljelytikku ja tuommoinen putki, mihin se tikku on laitettu. Eli tuosta purkista laitetaan ihan nokaren noihin tuommoisiin rikastusputkiin ja sitten tuosta tikusta viljellään noille maljoille sitä näytettä suoraan.
Mikä siinä on, että nämä täytyy viljellä, koska mikroskoopithan on keksitty ja elektronimikroskoopit varsinkin, niin miksi se ei selviä sillä, että laitetaan tuo näyte mikroskoopin alle ja katsotaan, että mikä pöpö siellä riehuu?
Joo, eli mikroskoopissahan kaikki bakteerit näyttää hyvinkin samanlaisilta, jos niille on tehty tämmöinen Gram-värjäys, että siellä on hyvinkin paljon bakteereita. Että juuri niin kuin mä sanoin äsken, että tarvitaan noita erilaisia maljoja, että me voidaan valikoida sieltä se tietty bakteeri samalla lailla, niin mikroskoopissa kaikki näyttäisi samalta.
No kuinka kauan tulosten saaminen näistä viljelyistä kestää?
No kyllä se vähintään kestää sen 2 vuorokautta, että tosiaan kun me halutaan viljellä, saada sen näkyväksi pesäkkeeksi tuohon maljalle, niin vuorokauden jälkeen jo me nähdään tuolla maljalla kasvua, mutta että vielä ei tiedetä sitten tarkkaan, että mikä bakteeri siellä on, että sitten tarvitaan vielä semmoisia jatkotestejä. Ja sitten jos halutaan, ja tehdäänkin sitten vielä herkkyysmääritykset, niin semmoinen 2-3 päivää siihen menee.
Tohtori koulutettava filosofian maisteri Laura Lindholm, mitkä ovat niitä tavallisia löydöksiä tässä 1-tutkimuksessa?
Yleisin löydös ulosteviljely 1-tutkimuksessa on tällä hetkellä Campylobacter jejuni, ja sitten tulee salmonellat ja jersiinia vähemmän, ja sikella on sitten jo harvinainen, joskin viime vuosina sikelalöydöksiäkin on ollut hieman enemmän kuin aikaisemmin, että
niin millä tavalla tuo hiihtoloma näkyy täällä teidän laboratoriossa?
Joo, eli hiihtoloman vaikutus, kun ihmiset nykyisin matkustaa paljon tuonne Aasiaan ja muihin etelän lomakohteisiin, niin se näkyy meillä aina piikkinä tässä hiihtoloman jälkeiset viikot, että tulee paljon tosiaan näitä kampylobakteerilöydöksiä aina hiihtoloman jälkeen. Ja toinen piikki on sitten kesän jälkeen elokuussa, on täällä näitä meidän kotimaisia tartuntoja sitten, että yleensä on tässä hiihtolomien jälkeen ja sitten toinen piikki on siellä elokuussa.
Ajatellaan, että toisessa maljassa on shigella ja toisessa maljassa kampylobakteeri, niin miten ihan käytännössä te saatte noista selville, että mistä pöpöstä on kyse?
Eli kampylobakteerihan, siinä on tietyt lämpötilat, missä se kasvaa, ja sitten juuri tuo selektiivinen malja, eli se kasvaa vain tuolla omalla maljallaan. Ja shigella, silläkin on tuo tuommoinen selektiivinen malja tuossa, ja sitten me tehdään semmoisia erilaisia biokemiallisia testejä, millä se sitten tunnistetaan.
Siirrytään tuonne kakkostutkimuksen pariin. Tässä on muuten vastaava setti, mutta tässä on hieman tämmöinen uudenaikaisempi kaappi, jossa nämä näytteet käsitellään. Millä tavalla tämä eroaa tuosta ykköstutkimuksesta?
No pääpiirteissään tämä on hyvinkin samantyyppinen, eli on tämmöisiä näitä maljoja, on selektiivisiä maljoja. Eli tämä Clostridium difficile, joka on tämä antibioottiripulin aiheuttaja, niin sehän on anaerobinen bakteeri. Eli sitä varten tuolla on noita tuollaisia anaerobipyttyjä, missä sitä kasvatetaan anaerobisissa olosuhteissa, eli tämä bakteeri ei siedä happea ollenkaan. Eli sitä varten tarvitaan tuollaisia anaerobipyttyjä, missä sitten viljellään sitä bakteeria.
Se on tuommoinen kannu, oikeastaan sylinteri, jossa on päällä tukeva kansi ja sitten painetta ilmaiseva mittari. Ja ovatko nuo käytössä tällä hetkellä nuo alipaineastiat, mittarit? Jaa, eivätpä taida olla, mittarit ovat niissä kaikissa samassa kohtaa.
Joo, ei. Eli tuossahan on aivan tuossa odottaa vaan maljoja. Pyttyyn laitetaan, että se näyte viljellään ensin tällaiselle maljalle ja sitten ne maljat laitetaan tuonne pyttyyn. Ja sinne voi joko laittaa tuollaisen anaerobikehittimen, joka tavallaan poistaa hapen tuolta pytystä, taikka sitten sinne voidaan myöskin johtaa tuollaista seoskaasua. Mutta nykyisin käytetään enimmäkseen noita tuollaisia anaerobikehittimiä, koska ne on nopeita käyttää.
Mitkä ovat yleisimmät löydökset tässä kakkostutkimuksessa?
Eli ulosteviljely kakkostutkimuksissa etsitään nimenomaan ainoastaan sitä Clostridium difficile -bakteeria ja sitten myöskin Clostridium perfringestä ja Staphylococcus aureusta sekä hiivaa. Eli tässä tavallaan etsitään vain näitä tiettyjä bakteereita. Mutta tässä pisteessä todellakin yleisin löydös on se Clostridium difficile, koska tässä nimenomaan etsitään juuri sitä bakteeria. Eli tähän tulee sellaisia näytteitä, milloin on epäily antibioottiripulista. Eli potilas on ollut sairaalassa ja saanut antibioottia edeltävästi.
Kansankielellä ruokamyrkytyksiä tutkitaan tässä kolmannessa tutkimusversiossa, mutta kuinka useasti tätä kolmostutkimusta oikein tarvitaan?
No silloin, kun on selkeästi epäily ruokamyrkytyksestä, eli esimerkiksi, että on joku tällainen ollut jotkut juhlat esimerkiksi ja siellä on useita ihmisiä sairastunut, niin sitten voidaan pyytää, että myös lisäksi tämmöinen ulosteviljely kolmas tutkimus, missä tutkitaan tosiaan Staphylococcus aureus ja Bacillus cereus. Ja siinä tutkitaan myöskin kaikki tietenkin nämä ulosteviljely ykköspatogeenit sitten, mitkä oli siis nämä kampylobakteeria, salmonella, shigella ja yersinia. Että silloin kun on selkeästi epäily, että nyt olisi voinut olla tämmöinen ruokaperäinen tämä taudin puhkeaminen.
Mistä se johtuu, että nämähän ovat hyvin yleisiä bakteereita, jotka aiheuttavat myös ruokamyrkytystä, niin mikä tekee tällaisesta yleisestä ihmisissä olevasta bakteerista niin sitten ihmisen terveydelle haitallisen, kun se kiertää jonkin ruoka-aineen kautta?
Niin, eli jos ruokaa säilytetään tämmöisissä lämpöisissä olosuhteissa, missä näille bakteereiden on hyvä olla ja lisääntyä, niin sitten kun niitä on suuria määriä yhdessä elintarvikkeessa ja sitä on paljon ja ne tuottaa tällaisia toksiineita, niin ja sitten kun syödään tämän tyyppistä elintarviketta, niin sitten
tulee huono olo.
Kyllä.
No, Laura Lindholm, tohtorikoulutettava, tiedät mikrobien kasvattamisesta paljon. Ja kysytään käänteisesti, miten itse säilytät kesällä ruokasi, jotta se pysyy hyvänä?
No tietenkin kylmässä. Ja sitten täytyy tietenkin hyvää käsihygienia noudattaa, että muistaa pestä kädet ja voi käyttää käsidesiäkin. Mutta että tietenkin se oikeaoppinen säilytys, että se on, että kylmäketju ei katkea sieltä, kun vaikka lähdetään kesämökille, niin laitetaan ruokatuotteet sinne kylmälaukkuun sen kuljetuksen ajaksi.
Jos otetaan lihanpala ja sen kylmäketju katkeaa, niin kuinka nopeasti siinä olevat bakteerit pystyvät lisääntymään siinä määrin, että ne aiheuttavat sitten ihmisille harmia?
No se tietysti riippuu hyvinkin paljon, että mikä bakteeri siellä sitten on, että senhän on erilaisia, se infektiivinen annos on erilainen eri bakteereilla, mutta että joku tavallinen kolibakteerihan se aina jakaantuu noin joka 20 minuuttia. Että
puhutaanko tunneista vai minuuteista?
No enemmänkin tunneista varmaankin.
Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen, olet turhautunut siihen, että miten kauan näiden ripulinäytteiden tutkiminen kestää, tai oikeastaan tutkiminen, vaan vastauksen saaminen lääkäreille. Mistä tämä viive johtuu?
No siinä on monia asioita. Ensimmäinen on laboratorioteknologia, että meillä ei vielä ole niin hyviä systeemejä, että me saataisiin heti vastaus lääkärille. Mutta se, mitä mä toivoisin hoitavana lääkärinä, on se, että kun tulee sairas potilas, niin me voitaisiin vaan ottaa näyte ja sanoa sitten 20 minuutin kuluessa, että mikä pöpö se on, niin silloin me osattaisiin valita hoito oikein. Ja tähän suuntaan mun mielestä pitäisi diagnostiikkaa kehittää.
Minkälaisia nämä viiveet pahimmillaan ovat?
No jos viikon viive on, niin merkitsee sitä, että ripuloiva potilas voi kärsiä sen viikon. Tai toinen vaihtoehto, että hänellä aloitetaan väärä lääkitys, joka sitten saattaa pahentaa tautia tai pitkittää tautia. Nämä on isoja ongelmia. Meillä esimerkiksi kampylobakteeri ja salmonella, jotka on tavallisimpia bakteeritaudin aiheuttajia, niin niihin käytetään eri lääkettä niiden hoidossa. Ja tämä on se ongelma, että jos aloittaa toisen ja sitten se onkin tämä toinen pöpö, niin pitäisi lääke vaihtaa toiseksi. Et sen takia tämä diagnostiikka on todella tärkeä. Ja vielä sitten se, että bakteerien antibioottivastustuskyky lisääntyy tällä hetkellä. Ja sen takia tämä antibioottivastustuskyvyn testaaminen, että lääke on tehokas, on potilaan kannalta tärkeä juttu.
Minkälaisella aikataululla uskotte, bakteeriopin professori Pentti Huovinen, että tämä diagnostiikka kehittyy mainitsemaan suuntaan?
Me tarvitaan kahta diagnostiikkaa, siis sitä pikadiagnostiikkaa. Mä uskoisin, että 5-10 vuoden kuluessa meillä pitää olla jo sellainen tilanne. Suurempi ongelma tämä on hengitystieinfektioiden kanssa, koska ne on määrällisesti paljon paljon yleisempiä kuin mitä ripulitaudit on. Mutta sitten toinen asia on se, että me tarvimme tähän pikadiagnostiikkaa, varmistusdiagnostiikkaa, eli siis sellaista, että joka jatkuvasti seuraa sen luotettavuutta. Ja sen takia tällaiset kontrollilaboratoriot, niin kuin meilläkin on, niin niiden tehtävät tulee jatkumaan, vaikka meillä pikadiagnostiikkaa olisikin.
No vastausten saaminen vaihtelee hoitolaitoksittain tai alueittain melko paljon, niin mistä nämä ikään kuin alueelliset erot johtuvat?
Muistan yhden tutkimuksen, jossa katsottiin, kauanko kestää sairaalasta näytteen tuominen kadun yli toiseen paikkaan, niin keskimääräinen näytteen kulkuaika oli 1,1 vuorokautta. Näytteen kuljetus on yksi asia, vaikka se nykyään nopeasti tapahtuisikin. Toinen asia on se, että mihin kellonaikaan se näyte tulee laboratorioon, onko laboratorio sellainen, että se viljelee jatkuvasti näitä näytteitä. Sitten yksi asia on se, että minkälainen näytteen tyyppi on, eli saadaanko sieltä esille näitä bakteereita, kuinka helposti. Teknologiat laboratorioissa on kutakuinkin samanlaiset tällä hetkellä meidän suurissa laboratorioissa, siis se, että millä tavalla bakteerit eristetään. Sitten tämä vastauskäytäntö on sellainen, että nykyään kun sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset pyytää tarjouksia, niin mielestäni aivan olennainen asia olisi katsoa, että tiedon kulku toimii. Että jos nyt pyydetään tarjouskilpailu ja yhtäkkiä sitten joku toinen voittaa tarjouksen, niin sen tietojärjestelmien ikään kuin yhteensovittaminen voi vaatia pitkän aikaa, joka taas merkitsee viivettä potilaiden hoidossa.
Näin totesi bakteeriopin professori Pentti Huovinen, toimittajalle Jari Vaara. Täydellinen auringon pimennys herätti ihastusta alkuviikosta. Kiitos verkkovinkkien, pääsemme ihailemaan tätä yöllistä ihmettä.
Me saimme tuossa sunnuntai-maanantain välisenä yönä nauttia auringon pimennyksestä, tai olisimme saaneet nauttia, jos se olisi tapahtunut päivällä, mutta sepä olikin yöllä, eikö vaan joka pikka äskellä?
Kyllä, siis sunnuntai- ja maanantaisena yönä oli lähes täydellinen auringon pimennys, ja että meillähän se oli niin täydellinen, että koko aurinko ei näkynyt, kun se oli toisella puolella maapalloa, mutta paitsi Lapissa, missä se näkyi jotenkuten, koska siellä on yötön yö, mutta siis muuten Aasiassa ja Amerikassa nähtiin tämmöinen tulikehäksi, puhutaan Ring of Fire, missä näkyy, auringon edessä on kuu ja näkyy vain se valo siinä ympärillä. Ja siitä on todella hienoja valokuvia tarjolla tuolla netissä ja videoita. Se oli valtava tapahtuma, että miljoonat ja miljoonat ihmiset oli katsomassa, ja Aasiassa ja Amerikassa yksityislentoja vuokrattiin, että ihmiset pääsivät katsomaan tätä auringon pimennystä.
Jos avaruusoliot hyökkäisivät maapallolle, niin minkälainen strategia meidän kannattaisi ottaa?
Hyvä kysymys. Astronomi Sostak on tätä pohtinut, mikä olisi meidän peli, niin kuin sanotaan, eli strategia täällä maapallolla, jos avaruusolot hyökkäisivät. No, lopullista vastausta ei ole, ja hän päätyi lopulta pohtimaan kysymystä, että kannattaisiko meidän ylipäänsä olla hiljaa, että eikä lähettää mitään viestejä avaruuteen, ettei tämmöistä tapahtuisi. Kyllähän sitä mieltä oli, että tuskinpa ne vihamielisiä avaruusolentoja olisivat.
Onko mitään sellaista yhtä asiaa, mikä on semmoinen pääasia? Sen lisäksi, että ollaan vaan ihan hiljaa.
No tietysti se, että ei todellakaan kannata esittäytyä itse vihamielisenä.
Olet Jukka-Pekka Heiskanen kokenut tuollaisen aika viehättävän verkkokeskustelun, tieteen verkkokeskustelun, jossa lähditte liikkeelle siitä, kuinka suuret tähdet kuolevat, mutta päädytte todella yllättävään asiaan.
Joo, tämmöinen verkkokeskustelu käytiin tuossa, kun Yle Tieteen Twitteriin laitettiin uutinen siitä, miten suuret tähdet kuolevat, ja siitä on animaatio tehty, ja joku tietysti käsitti tämän tähdet väärin, että puhuimme tietysti avaruussa olevista suurista tähdistä ja supernovista ja tämän tämmöisistä, mutta joku sitten lukija siellä ihmetteli, että kuka nyt on kuollut ja miksi siellä on animaatio, kun puhutaan tähdistä. Tämä olisi tämä viesti muuttunut järkevämmäksi vain niin kuin siinä tapauksessa, olisi vaikkapa Roope Ankka olisi kuollut ja siitä olisi animaatio. No, tästä keskustelu jatkoi eteenpäin, että yleisö alkoi pohtia, että kuinkahan rikas muuten Roope Ankka on. Ja itse asiassa sitä keskustelusta kuluessa löydettiin sitten listaus yhdysvaltalaisesta nettisivustosta, että maailman rikkaimmat animaatiohahmot. 15 rikkainta animaatiohahmoa, ja itse asiassa Roope Ankka oli ykkösenä tälläkin listalla.
Muistatko, kuka oli kakkonen?
En muista, mutta muistan paljon, kun Roope Ankan omaisuus oli.
No?
$44.1 miljardia. Siinä on maailman rikkain, mutta nämä muut 15 löytyy kyllä tuolta Yle Tieteen verkkovinkkeistä linkkinä.
Verkkovinkkaina toimivat jälleen Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen. Vinkkelissä mietitään suomen kielen koukeroita. Kuinka paljon informaatiota ja kysymyksiä kätkeytyy pieniin yksityiskohtiin jopa yksittäisissä sanoissa? Sini Sovijärvi kertoo lisää.
Uusi lainsäädäntö ja erilaiset juridiset yhteydet nostattavat kevyitä vastineita kansan suussa. Jotkut sanonnat taas tuntuvat siirtyvän juridisesta käytöstä hyvinkin populistisiin yhteyksiin. Seuraavassa poimintoja kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen pongaamista uudissanoista sekä omia havaintojani kielen tuoreuksista.
Mummolaki, haktivismi, nettirasismi, paperiton, lähtökohtaisesti.
Juridiikka on uskomaton inspiraation lähde kielessä. Tyylirekisterit kulkevat laidasta laitaan. Leikillinen, jopa lämminhenkinen ilmaisu, mummolaki, syntyi vuonna 2010, kun ulkomaalaislakiin suunniteltiin lisäystä, joka olisi mahdollistanut Suomessa asuvien siirtolaisten iäkkäiden vanhempien oleskelun lastensa luona täällä Suomessa. Tilanne oli rankka, mutta se kiertyi kansankielellä kevyen asuun. Vuoden 2010 satoa on myös haktivismi, joka tulee sanoista hakkeri ja aktivismi, ja tarkoittaa laitonta aktivismia verkossa. Nokkelasti rakennettu lainasana. Samaa nokkelaa ja helposti äännettävää lainasanasarjaa edustaa nettirasismi, eli verkkokirjoittelussa esiintyvä rasismi. Tämä termi sulautui kieleen saman tien ja on ilmeisen ymmärrettävä termi. Vuonna 2011 Asiallinen ja kuitenkin humoristinen Häirikkö Lumi tuli ajankohtaiseksi yhtäkkisten kovien talvien myötä. Ikään kuin tilanne olisi suomalaisille uusi. Tuntui, kun Lumi olisi ilmestynyt häiriköimään laittomasti yhteiskuntaamme. Näin tietysti kävi, sillä Häirikkö Lumi on tuo poikkeuksellisen runsas, muun muassa rautatieliikennettä haittaava lumi, jonka kanssa me nykysuomalaiset emme oikein pärjää. Paperiton on adjektiivi, joka on tullut tutuksi erilaisissa yhteyksissä, joissa asioita hoidetaan sähköisesti. Kyseessä voi olla paperiton toimisto tai paperiton lasku. Paperiton sanan uusin käyttö on pikemminkin substantiivi, ja se perustuu sanan paperi erikoismerkitykseen henkilöä koskevista asiakirjoista. Eli henkilöllisyyspapereista ja lupapapereista puhutaan, kun henkilö osoittaa olemassaolonsa dokumentein. Kun puhutaan paperittomista, tarkoitetaan siirtolaisia, jotka asuvat maassa vailla oleskelulupaa tai vailla henkilöpapereita ja siten myös vailla kaikkia oikeuksia. Paperittomia on Euroopassa miljoonia. Ranskan kielessä vastaava termi sans papier on ollut käytössä jo melko pitkään. Sans papier on hankala kääntää muille kielille, mutta suomeen päin ei suinkaan, sillä paperiton on tästä ranskan sanasta mainio täsmäkäännös. Lieneekö Afrikassa paljon käytetyllä ranskan kielellä osuutta tähän kieliheijastumaan? Lähtökohtaisesti on kiintoisa käyttöuutuus. Juristien suuresti rakastama adverbi, lähtökohtaisesti, on levinnyt toisaalta kepeiden juontajien ja toisaalta tärkeyttä hakevien kirjoitusten supersuosikiksi. Sitä käytetään antamaan älyllisyyttä tai analyyttisyyttä tekstiin tai ainakin niiden vaikutelmaa. Eihän siinä mitään. Kätevät sanat iskostuvat käyttökieleen nopeasti. Mutta toimiiko sana ja mitä se olennaisesti merkitsee? Yhden sanan synonyymejä ja samoin käännöksiä muille kielille on hankalahko löytää lähtökohtaisesti sanalle. Lähtökohtaisesti ei ole yksiselitteinen. Siinä on ilmaa. Joskus se tarkoittaa jotensakin samaa kuin alku- tai nollatilanteessa lähtöruudussa. Tai sitten se tarkoittaa samaa kuin olennaisesti, pelkistetysti, kun mitään muita tekijöitä ei ole vaikuttamassa tilanteeseen tai muuta vastaavaa. Eli lopulta samaa kuin yksinkertaisesti tai ilman muuta. Mielenkiintoista on se, miksi kieli tarvitsee tällaisia ilmaisuja ravinnokseen. Kieli käyttäytyy usein kuin ahne, mitään kyselemätön kuluttaja. Se ottaa, käyttää ja heittää kyllästyneenä pois. Lisää tulee aina tilalle.
Näin kertoi Sini Sovijärvi Vinkkelissä, johon päättyy tänään Tiede Ykkönen. Mutta lisää tiedeaiheita jälleen perjantaina. Nyt kiitoksia seurasta.